Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Əskərləri döyən zabitləri tutdular. Mobil telefonla çəkilən qalmaqallı video kadrlar təsdiqini tapdı. Ailəsi deyir ki, jurnalist Mirzə Sakiti həbsxanada döyüblər.
Bunu deyəndə ki, saçını qırxım, yəni bu deyir ki, mən az günümdür, mənim uşaqlarım görüşə gələcək, sonra necə istəyirsiniz, yenə də sizdən olsun. Şimdi deyir, mən rəislə görüşdürün. Buna görə bunu möhkəm çırpıblar.
Qoymayın, Qarabağı verirlər. İndi belə bir qorxu Ermənistanda yaranıb. Və bölgədən şikayət. Müdür deyir ki, təcili 5 manatdan yığın, prezidentə təbrik teleqramı göndəririk.
Belə təbrik teleqramı şəxsən, hər kəs özü həyata keçirir. Əgər kollektivdən pul yığılırsa, bu nəyə lazımdır? Yəni, özdə 200 manatı, 300 manatı, cəmisi 5-6 manatlı teleqram belə bir şeydir. Onu kollektivdən pul yığılırsa, nəyə lazımdır ki?
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Oktyabrın 4-dən YouTube internet saytında yayılan və bir qrup əsgərin döyülməsini əksər etdirən video görüntülərinə bağlı daxili qoşunların 2 zabiti həbs olunub. Tura İnformasiya Agentliyinin yaydığı xəbərə görə Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Mətbuat Xidməti bugün faktla bağlı Vüqar Ağayev və Eldəniz Rəhimovun sıravi əsgərləri kütləvi şəkildə döydüklərinə görə həbs edildiyini təsdiqləyib. Döyülmə faktı mobil telefonun video kamerası ilə çəkilib və internetdə Azadlıq Radiosunun saytında da yerləşdirilmişdi. Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətindən Eldar Sabiroğlu radiomuzdakı müzakirələrdə bildirmişdi ki, internetdə yayılan video çəkiliş çox güman ki, saxtadır. Amma araşdırmalardan sonra məlum olub ki, hadisə daxili qoşunların Hacı Qabul şəhərində yerləşən hərbi hissəsində baş verib. Daxili qoşunlar mətbuat xidmətindən Turana onu da bildiriblər ki, faktla bağlı cinayət işi açılıb və istintaq aparılır. Hərbi hissə komandiri və onun müavini də tutduqları vəzifədən azad ediliblər. 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan satirik şair Mirzə Sakit döyülüb. Bu barədə onun həyat yoldaşı Rəna Zahidova Azadlıq Radiosuna deyib, bu haqda daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Ukrayna ciddi iqtisadi böhranla üzrədir. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko bugün belə deyib. Dünən Timoşenko böhranla mübarizə üçün parlament seçkilərini təxirə salıb yeni koalisiya yaratmaq təklif eləmişdi, ancaq Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko təklifi qəbul eləməyib. Ölkə rəsmiləri isə ölkədə özünü göstərməyə başlayan maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün Beynəlxalq Valyuta Fondundan 15 milyard dollar kredit almağa çalışırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana səfəri başlayıb. O Yerevanda 2 gün olacaq. Rəsmi məlumata görə Medvedev Gürcüstanla münaqişədən sonra regionda yaranan vəziyyəti, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, iki ölkə arasında ticarət və enerji əməkdaşlığı məsələlərini müzakirə edəcək. Bu Medvedevin Rusiya prezidenti olmasından sonra Ermənistana ilk rəsmi səfəridir. Bugün Türkiyədə Ergenekon şərti adı verilən qrupun məhkəməsi başlayıb. Türkiyənin Ədalət Nazirliyi ölkədəki İslam təməllü Ədalət və İnkişaf Partiyasının deyirmə ittihamı ilə 86 nəfərə qarşı məhkəmə iclası ittihamı irəli sürüb. İttiham olunanlar arasında jurnalistlər, keçmiş universitet rektorları və ordu generalları da var. Ətraflı İstanbuldan Mayıs Əlizadə.
Sindak əvvəl 10-25-ə nəzərdə tutulmuşdur İstanbulun biraz kənarında. Ki, bir məhkəmə salonunda, çünki İstanbuldakı məhkəmə salonlarında yer yoxdur. Bu, əvvəl mübahisələr doğdu ki, bu salona sığışmır vəkillər və jurnalistlər və məhkəməni müşahidə etmək istəyən insanlar. Ona görə də ara verildi, amma sonradan çarəsiz qalıb bura davam etdi, çünki içəriyə girən jurnalistlərin sayı azaldıldı və qeyd edildi ki, burada hər bir şübhəli şəxsi ancaq 3 vəkil müdafiə edə bilər. Bu da şübhəli şəxsləri müdafiə edən vəkillərin etirazına səbəb oldu. Onlardan biri dedi ki, bu dövlət çevrilişi edilmiş dövrlərin məhkəmələrini xatırladır. Bundan sonra şübhəli şəxslərin, yəni həm məhkəmə qərarı ilə həbs edilən şübhəli şəxslərin, həm də birada qalan şübhəli şəxslərin kimliklərinin müəyyənləşdirilməsi ilə başladı. Bu özü bir neçə gün vaxt alacaq. Ondan sonra isə 2455 səhifəlik prokuror iddianaməsi oxunacaq. Bunun da günlərcə vaxt alması gözlənilir.
Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mayıs Əlizadə. Xəbərlər davam edir. Dünyada yayılan maliyyə böhranına baxmayaraq, Orta Asiya və Yaxın Şərq ölkələrində iqtisadi artım həm bu il, həm də qarşıdakı ildə davam edəcək. Beynəlxalq Valyuta Fondunun son açıqlamasına görə, sözü gedən regionlara böhran çox az təsir eləyir. Ona görə də burada iqtisadi artım tempi dünya üzrə orta göstəricidən də yüksək səviyyədə 6.5% səviyyəsində qalacaq. Amma Valyuta Fondu bu regiondakı inflyasiyanın artımı ilə bağlı xəbərləri eləyir ki, regionda qiymətlərin artımı gələn ildə çox olacaq və 15% keçəcək və problemlə ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Və İraq liderləri Amerika əsgərlərinin ölkədə qalma müddətini uzadacaq sənədlə bağlı bugün danışıqları davam etdiriblər. Amerika və müttəfiqlərinin ordularına İraqda qalmağa imkan verən BMT mandatının qüvvəsi bu ilin sonunda bitir. Yeni sənəd həmin müddəti 3 ildə uzadacaq. Ancaq daha öncəki danışıqlarda İraqdakı sünni, şiə və kürd siyasi liderləri ortaq məxrəcə gələ bilməmişdilər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Qoymayın, Qarabağı verirlər. İndi belə bir qorxu Ermənistanda yaranıb. Ermənistan müxalifətinin lideri Levonter Petrosyan deyib ki, Qarabağ probleminin Ermənistanın ziyanına həll edilməsi təhlükəsi yaranıb. Çünki onun fikrincə, Prezident Sarkisyan öz legitimliyini sübut eləmək üçün Qərbin qoynunu atılır və onların siyasətinə uyğun olaraq Rusiyanı danışıqlar prosesindən sıxışdırmağa çalışır. Bu arada Amerikanın Erməni Milli Komitəsi də Amerika rəsmilərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son açıqlamalarını tənqid edib. Məsələn, komitə Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Bakıya səfərini qeyd edir. Cheney demişdi ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir və yalnız bunu əlavə eləmişdi ki, digər prinsiplər nəzərə alınmalıdır. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə deyib ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalması münaqişənin həlli üçün ilkin şərt olmalıdır. Amerikanın Erməni Milli Komitəsini qıcıqlandıran odur ki, Amerika rəsmiləri niyə daha demirlər ki, münaqişə iki prinsipə, ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını həll etmə prinsiplərinə uyğun həll edilməlidir. Təşkilat hətta bildirib ki, adı çəkilən Amerika rəsmiləri özlərini Azərbaycan səfirliyinin vəkilləri kimi aparırlar. Bu günlərdə isə Azərbaycanın Qarabağ məsələsində ən yaxın müttəfiqi Türkiyə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilib. Bu arada Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibə verib, öz proqnozunu deyib ki, Qarabağ münaqişəsi nə vaxt həll edilə bilər.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bildirir ki, bu ilin sonuna qədər Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycan və Ermənistanın real bir razılaşma əldə etmələri mümkündür. Belə bir imkan var, amma imkanın olması o demək deyil ki, mütləq tərəflər ilin sonuna qədər bir razılaşma əldə eləyəcəklər.
Well, it's possible, but possible does not mean inevitable.
Bəli, bu mümkündür, amma mümkün olması o demək deyil ki, bu mütləq baş verəcək. Hər iki tərəfdən çox çətin qərarlar verilməlidir. Əgər bu münaqişəni həll etmək asan iş olsaydı, indiyə qədər çoxdan həll olunardı. 2001-ci ilin ilk həftələrində Prezident Bush, Prezident Heydər Əliyev və Prezident Robert Koçaryanı qəbul edib münaqişənin həlli yollarını tapmağa çalışdı. Kivestdə dövlət katibi Colin Powell bu işi davam etdirdi. Amerikanın indiki hökumətinin hələ ilk günlərindən buna cəhd olundu. Nəticə əldə olunmadı. Amma biz bu işi bir tərəfə atmadıq. Minsk qrupunda Fransa və Rusiyalı həmsədrlərlə birlikdə bu problemin həlli istiqamətində işləməkdə davam elədik. Biz hesab edirik ki, problemin həlli mümkündür. Amma yenə qeyd edirəm ki, mümkün olması o demək deyil ki, problem mütləq həll olunacaq.
We think a solution is possible. Possible, as I said, doesn't mean inevitable.
Bu ilin sonuna qədər.
I hope so.
Mən buna ümid edirəm. Bu əla olar.
That would be great.
Daniel Frit müharibə çağırışları barədə sualları da cavablandırıb. Amerika rəsmisi bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllinə cəhd olunması təhlükəsi həmişə qalır. Amma bu olduqca təhlükəli və pis bir yoldur.
I think that danger which always exists has somewhat
Məncə təhlükə hər zaman qalır. Çünki Gürcüstandakı müharibə hər kəsə göstərdi ki, vəziyyət nə qədər təhlükəlidir. Hələ də müharibə çağırışları ilə danışan adamlar var. Amma müharibə zarafat iş deyil. Bu çox laf çox pis yoldur.
Fiery language. But war is no joke. That's a bad, it's a bad option.
Məncə, məsuliyyətli adamlar bunu başa düşürlər. Ona görə də indi Qarabağ münaqişəsinin həllində müzakirələr barədə daha çox danışmaq lazımdır, nəinki müharibə çağırışları barədə.
fiery talk of war.
Ermənistan prezidentinin Türkiyəli həmkarını ölkəsinə dəvət etməsini cəsarətli addım hesab eləyən Daniel Frid qeyd eləyir ki, bu addım erməni xalqının öz qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamaq maraqlarına uyğun bir hərəkət idi. Hər nə qədər qeyri-populist hərəkət olsa da, Ermənistan prezidenti bu cür addımları öz ölkəsinin daxilində, müxalifətlə münasibətlərdə, siyasi islahatlar və demokratiya quruculuğu sahəsində də atmalıdır.
Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fridin Azadlıq Radiosuna müsahibəsi ilə sizi Natiq Zeynalov tanış elədi. Kontekst verilişi davam edir. Bölgədən şikayət. Müdür deyir ki, təcili 5 manatdan pul gətirin, prezidentə təbrik teleqramı göndəririk. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Seçki qutardı, müdürlərin tələbləri qutarmadı. Daha bir şikayət. Müdür deyir ki, təcili 5 manatdan yığın, prezidentə təbrik teleqramı göndəririk. Bu şikayət bizə Azərbaycanın bölgələrinin birindən gəlib. Seçkiyə qədər belə giley güzar çox eşidilirdi ki, dövlət idarələrinin rəhbərləri öz işçilərini hədələyirlər ki, kim seçkiyə getməsə cəzalandırılacaq. Səs vermə günü isə büdcə təşkilatlarının işçilərinin xüsusi avtobuslarla seçki məntəqələrinə daşınmasını Azadlıq Radiosunun müxbirləri öz gözləri ilə görüblər. Həmkarım Saadət Akif qızı hesablayıb ki, 5 manatdan yığılıb göndərilən teleqramın uzunluğu nə qədər ola bilər? Reportajı dinləyək.
Prezidentə teleqram varmaq üçün pul yığılır 5 manatdan. Sarıda 5 manatçı prezidentə teleqram varır. Kim hamda yığa bilmir, çox adam yığa çoxuz bərsində çəkinir, bərsində çəkinir. Bak, bizim məhsət səndən çox da böyükdür axı. Səmsi 60 qədər həkim var, onlardan stasiyonarda işləyənlərin 30-a qədər stasiyonarda işləyirin, onlar hamısına girişə bilmir ki.
Həm söhbətim Gəncə sakinidir, yerli səhiyyə məsələlərinin birində işləyir. Adının çəkilməsini istəməyən müsahibimin onun ölkənin yeni prezidentinə təbrik teleqramı göndərməyə etirazı yoxdur. Amma deyir, baş həkimdən soruşub ki, teleqram neçəyə başa gəlir ki, hər ikçidən 5 manat yığırlar.
Evləri payma göndərəcəksən. Təbii ki, öz adını, biz burada mənim hansı adım da sallanmayacaqdır. Ola bilsin, xəstələnən adını ya da öz adını göndərə bilər, amma hər halda bu lazım idi, bilmirəm buna. Mənim düşüncəmə görə, belə təbrik teleqramı şəxsən, hər kəs özü həyata keçirir. Əgər kalitədən pul yığırsa, bu nəyə lazımdır? Yəni, özdə 200 manatdır, 300 manatdır, cəmisi 5-6 manatdır teleqramdır, nədir bir şeydir, onu kalitədən pul yığırsa, nəyə lazımdır ki?
Mərkəzi poçtdan dedilər ki, ölkə daxili bir teleqram göndərmək haqqı 1 manatda, sözün biri isə 5 qəpikdir.
Belə bir xəbərnamə ilə olsa, xəbərnamə 1 manat 20 qəpikdir. Teleqram mesajı göndərirsiniz, ya prezident aparatnamı, ya axırı hər hansı siz göndərirsiniz. O teleqram çatanda həmin xəbərnamə gəlir sizə ki, teleqramımız çatıb.
Teleqramda söz məhdudiyyəti yoxdur.
Bir söz yetər yerdən göyə kimi.
Amma məsələn, Polşa prezidenti Kaçinskinin İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik teleqramında 137 söz var. Təxminən bu mətndə və bu həcmdə teleqram 7-8 manata başa gəlir. Əgər məhsədə işçilərin 30 nəfəri 5 manat ödəyirsə, 150 manat yığılar ki, bu pulada 3000 sözlük, təxminən 1 metrlik teleqram göndərmək olar. Gəncə Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Akif Zərbəliyev isə yerli səhiyyə məsələlərindən kollektiv pul yığılması ilə bağlı deyilənləri təksib etdi. Bildirdi ki, onlar da Şəhər Səhiyyə İdarəsinin adından yeni prezidentə təbrik teleqramı göndəriblər, amma bunun üçün işçilərdən pul yığmayıblar.
Ona nə ehtiyac var? Ona yaraşar mı bizə? O nə bizə yaraşar? Nə bizim idarənin imicinə yaraşar, nə də möhtərəm prezidentimizə yaraşar. Hansı müəssisədənsə də biz onu araşdıraq və cəza görək. Belə heç bir tələb olunmuyubdur.
Ancaq ölkə başçısına təbrik teleqramı üçün pul yığılması ilə bağlı şikayətlər təkcə səhiyyə sahəsini yox, büdcə təşkilatlarının bir neçə sektorunu da əhatə edir. Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə bunu dövlət idarəçiliyində siyasi korrupsiya adlandırır. Onun fikrincə, kollektiv təbrik teleqramları dövlət idarəçiliyində kök atmış pis ənənələrdən doğur.
Bu cür təbriklər həm də klassik mənada korrupsiya, rüşvət, korrupsiya və s. əlamətləri var. Çünki külli miqdarda bir qayda olaraq bu cür təşəbbüslərin arxasında pullar dayanır və o pulların bir hissəsi təbriklərə gedirsə, digər bir hissəsi ciblərə axır. Digər tərəfdən bu cür təbriklər ənənəsi həm də dövlət orqanlarında, idarəçilik sistemində məddahlıq, yaltaqlıq mühitinin formalaşmasına təkan verir. Və bu cür halların qarşısı bir dəfəlik alınmalıdır və bunu ilk növbədə həmin o təbriklərin ünvanlandığı şəxslər istəməlidir.
Rəsmi qəzetlərdə hələ ki xarici ölkə başçılarının və diplomatların təbrik məktubları dərc olunur. Ekspertlər yeni seçilmiş prezidentin xarici həmkarları tərəfindən təbrik olunmasını siyasi mədəniyyət sayırlar. Amma ölkə daxilində belə təbriklərin təşkilini heç də uğurlu siyasi gediş hesab eləmirlər.
Saadet Akif kızının reportajı. Xalqın məhəbbəti yoxsa total saxtakarlıq. İlham Əliyevin keçən həftə keçirilən seçkilərdə 90%-ə yaxın səs topladığının elan edilməsi beynəlxalq aləmdə bir mənalı qarşılanmır. Bu haqda birazdan. Hələlik isə Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin dərdləri haqqında. Qənimət Zahidin əlyazmalarını dövlətçiliyə ziyandır deyib aldılar. Bir neçə gün qabaq isə Eynulla Fətullayevi karsera salmışdılar. İndi isə satirik yazar Mirzə Sakinin ailəsi deyir ki, onu həbsdə döyüblər. Hadisə jurnalistin ad günündə baş verib. Daha ətraflı Gülnur Raqif qızı.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan satirik yazarı Mirzə Sakitin ailə üzvləri onun 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rejim rəisi tərəfindən döyüldüyünü deyirlər. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmət isə belə bir faktın olmadığını deyir. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova Azadlıq radiosuna müsahibəsində bildirib ki, oktyabrın 19-da Mirzə Sakitin ad günündə onunla görüş zamanı özü döyülməsi barədə ailəsinə danışıb. O bildirib ki, onun müalicə müəssisəsindən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə apardıqları gün ona işgəncə veriblər.
Dünən Sakitlə görüşdüm. Sakitin ad günü idi. Uşaqlarını aparmışdı. Müalicə müəssisəsində yatırdım. Müalicə müəssisəsindən bunu necə qəflətən gətiriblərsə, elə də qəflətən onu aparıblar. Ona çatan kimi də bunun əllərini qandallayıb, bunu möhkəm döyüblər. Bunu deyəndə ki, saçını qırxım. Yəni bu deyib ki, mən az günümdür. Mənim uşaqlarım görüşə gələcək. Sonra necə istəyirsiniz, yenə də sizdən olsun. Deyib, mən rəislə görüşdürün. Buna görə bunu möhkəm çırpıblar.
Mirzə Sakitin hüquqlarının müdafiəçisi Emin Hüseynli deyir ki, sabah Mirzə Sakitə işgəncə verilməsi ilə əlaqədar Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında piket keçirəcəklər.
Bir neçə hüquq müdafiəçi müraciət eləmişik. Fikrət Məmmədov var. Şimdi Sakitin cəza çəkmə müəssisəsinin yerini digər cəza çəkmə müəssisəsində dəyişdirmək üçün görüş almaq deyirik.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətin şöbə rəisi Mehman Sadıqov isə deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi ilə bu barədə danışıq aparıb və deyir ki, heç bir döyülmə faktı yoxdur.
Mirzə Sakiti orada məhsədə heç kim deyilmiş. Həqiqətə uyğun deyildi. Onun məsələni araşdırmışıq, heç bir şey yox. Mən onların rəhbərliyi ilə danışmışam. Bu məsələdə təfsilatdan öyrənmişim, orada döyümə söhbəti olur. Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən, bu və digər məhkumun gəlçikmə məsələsinin, hansı gəlçikmə məsələsində o saxlanılacaq, o onun öz arzusu ilə və yaxud onun yaxın qohumlarının arzusu ilə həyata keçirilir. O, penitensiyar xidmətinin sırf səlahiyyəti çərçivəsindədir.
Bir neçə ay əvvəl ailəsi və vəkili həbsdə Mirzə Sakitə qarşı təxribat hazırlandığını deyirdi. Rəna Zahidova ərinin həyatına təhlükənin hələ də qaldığını deyir.
Mənim evimə zəng olunmuşdu. Mənə zəng olunub demişdi ki, bəs Sakiti 14-cü kalona çalışdığınız qədər qoymayın getsin. Orada Sakit üçün hazırlanıb da Sakiti öldürəcəklər, ya işini artıracaqlar.
Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, məhbəsdə hansısa məhbusun həyatına təhlükə ola bilməz. Onun sözlərinə görə, Mirzə Sakitin ailəsi istəsə də saxlandığı kolonu dəyişdirilməsi mümkün deyil. Çünki bu məhbusun özünün və ya ailəsinin istəyi ilə deyil, penitensiyar xidmətin səlahiyyəti çərçivəsində reallaşır. Azadlıq qəzetində hakimiyyəti tənqid edən satirik yazıları ilə tanınan Mirzə Sakit, Sakit Zahidov 2006-cı ilin iyulunda narkotik saxlamada ittiham olunaraq 3 illiyə həbs atılıb. Onun qardaşı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və başqa bir jurnalist Eynullah Fətullayev də həbsdədir.
Gülnur Raqif qızı. Kontekst verilişi davam edir. Qərargahı Amerikada yerləşən və dünyada demokratik dəyərlərin müdafiə olunması ilə məşğul olan beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı Freedom House 90% məsələsinə şübhə ilə baxır, yəni İlham Əliyevin prezident seçilməsi faizinə. Bir tərəfdən Gürcüstan prezidenti Saakaşvili 4 il qabaqki prezident seçkilərində 95% səs toplamışdı. Həmin seçkiləri hamı demokratik adlandırmışdı. O biri tərəfdən 2 il qabaq Avropanın sonuncu diktator adlandırılan Lukaşenko Belarusdakı prezident seçkilərində 83% səslə qalib elan edilmişdi. Azərbaycan bunların hansına daha çox yaxındır, hansını daha çox xatırladır? İlqar Rəsulun söhbəti.
Freedom House təşkilatı hesab edir ki, 15 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərində İlham Əliyevin 88%-lik qələbəsi ölkədə əsas azadlıqlar sahəsində gerilemənin göstəricisidir. 90%-ə yaxın səslə qələbə nə deməkdir? Bu vəziyyət xalqa və hakimiyyətə nə vəd edir? Prezident aparatı ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir ki, cəmiyyətin bir insanı dəstəkləməsini nə xalqa, nə də hakimiyyətə irad tutmaq düz deyil. İlham Əliyevin 88% səs toplayacağını müxalifətin seçkilərə getməyən hissəsi də əvvəlcədən bilirdi. Elə ona görə də seçkiyə qatılmadılar.
Əgər Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı bir insanı dəstəkləyirsə, bu ona günah kimi yazıla bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti üçün əsas mandatı Azərbaycan xalqı verir. Və Azərbaycan xalqının keçirdiyi, kütləvi şəkildə iştirak elədiyi, nəticəsini də onun səsini müəyyən elədiyi seçkilərə heç kimin şübhə ilə yanaşmağa ixtiyarı yoxdur, haqqı yoxdur.
O ki, qaldı bu cür üstünlüklə əldə edilən qələbənin hakimiyyətə və xalqa nəvəd etməsinə, YAP İcra Katibi Əli Əhmədov hesab edir ki, növbəti 5 ildə İlham Əliyevlə yenə də irəliləyişlər olacaq. Ölkə azad, firavan həyatını davam etdirəcək. Cənab Əhmədov seçki gününün axşamı Hakim Partiyanın qərargahı qarşısında düzənlənən tədbirdəki çıxışında belə deyib. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, pluralist demokratiyada heç vaxt 90%-lik qələbə olmur. Yalnız totalitar, avtoritar rejimlərdə qələbələr belə göstəricilərlə müəyyənləşir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanı idarə edənlər yaşlarından asılı olmayaraq köhnə təfəkkürün daşıyıcılarıdır.
Bu təfəkkür totalitar rejimlərə, 20-ci əsrin komünist rejimlərinə, bir partiyalı sistemlərə xas olan bir təfəkkür idi və bu onu göstərir ki, o təfəkkür hələ də Azərbaycanda istidardadır. Ona görə də bu seçki nəticələri yaxşı heç bir şey Azərbaycan xalqına vədə eləmir, hakimiyyətin xarakteri baxımından. Amma Azərbaycan xalqının taleyini də yalnız bu hakimiyyətin təfəkkürünün nisbəti müəyyənləşdirmir axı.
Əli Kərimli deyir ki, 90%-lik qələbə hakimiyyətin bundan sonra da islahatlara meyilli olmayacağını göstərir. Amma bu o demək deyil ki, qarşıdakı 5 ildə Azərbaycan belə vəziyyətdə qalacaq. Yox, xalqın istəyinə və dünya birliyində gedən dəyişikliklərə görə Azərbaycanda da dəyişikliklər olacaq. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə hesab eləyir ki, çox böhranlı, təlatümlü vəziyyətlərdə, məsələn, ölkə müharibədən çıxdığı zaman onu idarə edənlər və ya milli azadlıq, müqavimət hərəkatlarının liderləri seçkilərdə yüksək səs ala bilirlər. O, fransızların 2-ci dünya müharibəsində ölkənin müqavimət hərəkatını təşkil etmiş general Charles de Gaulle özlərində prezident seçmələrini belə misallardan adlandırır. Amma əlavə edir ki, hətta belə liderlərin də nəinki yüksək səs almaq, ümumiyyətlə seçilməmək ehtimalı da var. Məsələn, İngiltərənin müharibədə qələbəsini təmin etmiş baş nazir Winston Churchill müharibədən sonrakı seçkilərdə məğlub oldu. Erkin Qədirli deyir ki, xüsusilə rahat cəmiyyətlərdə kiminsə 100%-ə yaxın səs alması mümkün deyil və belə vəziyyət əslində ölkəyə heç nə vəd etmir.
Bu cür vəziyyət əslində cəmiyyəti narahat etməlidir. Çünki bu o deməkdir ki, əslində insanlar real mənafələrini ifadə edə bilmədikləri üçün biganələşirlər. Yəni, ümumiyyətcə seçkilərə qatılmırlar, dövlətin idarə olmasında iştirak etmək istəmirlər. Çünki onların hətta gündəlik ehtiyacları səviyyəsində mənafələrin ifadə olunma ehtimalı çox aşağıdır. Kommunal ehtiyaclardan tutmuş siyasi ehtiyaclara qədər.
Rəsmi məlumatlara görə, oktyabrın 15-də keçirilmiş prezident seçkilərində hazırki dövlət başçısı İlham Əliyev 88% səs toplayıb. Digər namizədlərdən heç biri 3%-lik bariyeri aşa bilməyib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İndi Forbes jurnalının milyarderlər siyahısında olan Rusiya oliqarxlarının yarısı gələn il həmin siyahıdan çıxarıla bilər. Bu haqda elandan sonra. Kontekstdən sonra isə iz mədəniyyət verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Qaynar xəttin mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Deyirlər, məmurlar xalq üçün işləməlidir. Bəs sizin necə, məmurlara əliniz çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Rus ayısını yaralayıblar. Dünya maliyyə böhranının indiyəcən ən çox ziyan vurduğu ölkələrdən biri də Rusiyadır. Hökumət indiyəcən banklara 200 milyard dollara yaxın yardım ayırmağa məcbur olub. Düzdür, Amerika öz banklarına 700 milyard dollar ayırıb, amma məsələ burasındadır ki, Rusiyanın iqtisadiyyatı Amerika iqtisadiyyatının 7-də 1-i boydadır və bu baxımdan Rusiya hökumətinin bazara müdaxiləsi Amerika hökumətinin müdaxiləsindən daha geniş sayıla bilər. İndi Forbes jurnalının milyarderlər siyahısında olan Rusiya oliqarxlarının yarısı gələn il həmin siyahıdan çıxarıla bilərlər. Niyəsi Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Rusiyadakı oyunlar dünyada keçmir. Bunu International Herald Tribune qəzetinə bir rusiyalı banker deyib. Söhbət Rusiya varlılarının indiki dünya iqtisadi böhranında itkilərindən gedir. Bloomberg İqtisadi Xəbərlər Agentliyi hesablayıb ki, Forbes jurnalının dünyanın ən varlı adamları siyasında olan 25 Rusiya oliqarxı indiki böhranda 230 milyard dollar itiriblər. Forbes jurnalında olan Rusiya milyardçılarının yarısı gələn il bu siyahıdan çıxa bilər. Bunu isə Forbes'un Moskvada rus dilində çıxan variantının redaktoru Maksim Xaşulinski deyir. Rusiya oliqarxlarına dəyən ziyanın səbəbi təkcə dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı metalın, neftin və səhmlərin qiymətinin düşməsi deyil. Keçən həftə Rusiyanın Mərkəzi Bankı hesabat verib ki, Rusiya şirkətləri bu il xarici banklara 47 milyard dollar borc faizi qaytarmalıdırlar. Gələn il 160 milyard. Məsələn, Rusiyanın ən varlı adamı Deribaskaya ilə bu yaxınlarda aprel ayında Raiffeisen Bankdan 500 milyard avro borc almışdı ki, Norilsk Nikel şirkətində 25% pay alsın və özünün Avstriyadakı tikinti şirkətini maliyyələşdirsin. İndi Deribaskanın Norilsk Nikeldəki payının qiyməti vurdud 2 milyard yarım dollara düşüb. Avstriyada da tikinti getmir. May ayından böhran başlanandan var dövləti ən çox azalan Rusiya oliqarxı Vladimir Lisindir. 11 milyard dollar itirən Lisin metal maqnatıdır. Digər metal və dağ mədən maqnatı Vladimir Patanin 11 milyarda yaxın itirib. Təxminən o qədər itirən Rusiyanın ən varlı adamı Deribaska artıq Rosnefti almaq planından əlini üzə bilər. Lukoilin prezidenti Vaqit Ələkbərovun var dövləti 8 milyard dollar azalıb. Vaqit Ələkbərov Lukoilin səhmlərinin yarıbayarı azalmasından istifadə edib əlavə səhmlər almaq istəyir. Ancaq buna pulu hardan alacaq? Xarici banklardan mı? Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev də deyir ki, Azərbaycan bankları xarici banklardan yüksək faizlə borc alırdılar. İndi dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycan banklarına və oliqarxlarına hansı təsir olub? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin təhlilçisi Azər Mehdiyev deyir ki,
təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu haqda məlumatsızlıq mövcuddur və mən deyərdim ki, burada o informasiyasından panikaya getmək imkanları daha yüksəkdir, nəinki əhalini panikadan qorumaq imkanları.
Bəs açıq olan informasiya varmı ki, Azərbaycan bankları nə qədər xaricdən borc alıb ya cəlb eləyib kapital?
Son məlumata görə hazırsa Azərbaycan bankları xaricdən 2.5 milyard dollara qədər vəsait cəlb edib. Kredit resursları və digər məqsədlər üçün.
Azər bəy, ancaq 2.5 milyard böyük pul deyildi Azərbaycan üçün.
Yox, bu Azərbaycan üçün böyük pul deyil, ancaq Azərbaycan bank sistemində əgər biz qədərlərindən araşda görsək, bu az pul da deyil. Çünki bank sisteminin ümumi kredit dövriyyəsi, belə deyək ki, 6 milyard dollar təşkil edir. Bu sentyabrın birinə olan almata görə, bunun 2.5 milyard xaricdən cavab olunursa, bu kifayət də böyük bir dövriyyədir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin təhlilçisi Azər Mehdiyev.
Qlobal maliyyə böhranı Azərbaycanın banklarını sıradan çıxara bilərmi? Elxan bu məsələ ilə bağlı iqtisadçı Qubad İbadoğlunun fikirlərini öyrənib.
Qubad bəy, bu günləri Milli Bank xüsusi bəyanat verib ki, Azərbaycanda heç bir bank iflas olmayıb, bəzi qəzetlərin informasiya vasitələrinin dediyinin əksinə olaraq Azərbaycan bankları normal rejimdə işləməkdə davam edirlər. Siz bu Milli Bankın bu bəyanatını necə qiymətləndirirsiniz? Ola bilərmi ki, o da olmasa üstü çıxmaz? Yəni narahatlıq əsas var mı?
Bu bəyanatın birinci hissəsi ilə razıyam və Azərbaycanda bugün hansısa bankın iflas olmasından danışmağa dəymir, amma hesab edirik ki, Azərbaycan banklarının maliyyə vəziyyəti pisləşir və Milli Bank ilk növbədə təbii ki, bundan narahatçılıq keçirməlidir, amma hesab edirəm ki, bugün ictimaiyyətdəki müəyyən narahatçılıqların əsası var. Narahatçılıqların əsası nədən ibarətdir? Əvvəla, banklarımız bir aya yaxındır ki, bilirsiniz ki, fəaliyyətlərində kredit qoruşlarını ya məhdudlaşdırıblar, ya da ki, kifayət qədər demək olar ki, dondurublar. Qeyri-müəyyən müddətə bir çox banklar hələ də özlərinin əvvəlki fəaliyyətlərini bərpa eləyə bilmirlər. Nəzər alanda ki, Azərbaycan banklarının əsas gəlirləri faiz gəlirləridir və bu kreditlərin davam etdirilməməsi, kreditlərin məhdudlaşdırılması, bankların faiz gəlirlərinin azalmasına, faiz gəlirlərinin azalması mənfəətin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır və bu halda təbii ki, bankların taleyi ilə bağlı narahatlıq keçirməyə dəyir. Çünki Azərbaycan bankları əgər keçən ilin sonuna təxminən 5 bank zərərlə işləmişdirsə, bu ilin yarısına olan məlumata görə 9 bankımız zərərdən işləyib. Bir də Milli Bank qeyd edir ki, Azərbaycan banklarının ümumiyyətlə dünyadakı maliyyə bazarlarına əlaqəsi yoxdur. Mən isə deyim ki, əlaqə var, özü də kifayət qədər, xüsusilə də iri bankların əlaqəsi var. Bilirsiniz ki, Azərbaycan banklarının cəlb edilmiş vəsaitləri, yəni borca götdüyü vəsaitlərinin 84% təşkil edir və bu 84%-in demək olar ki, 30%-dən çoxu xaricdən cəlb edilmiş vəsaitlərdir. Yəni, Azərbaycan bankları dövlət kimi xarici borclara girib və Azərbaycan banklarının xaricdən cəlb edilmiş vəsaitləri olduğuna görə Azərbaycan bankları ilə xarici banklar arasında müəyyən bir əlaqə var. Hesab edirəm ki, bu da bağlılıq yaradır dünya maliyyə bazarındakı böhranla. Başqa bir bağlılıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda valyutaların, depozitlərin 56% bu ilin birinci yarısına valyuta ilə qoyulmuş depozitlərdir. və eyni zamanda kredit qoruşlarının da təxminən 45% valyuta ilə verilmiş kreditlərdir. Yəni, dünya maliyyə bazarında gedən proseslər həm də valyuta bazarlarına təsir göstərir və bu halda Azərbaycan bankları dünya maliyyə bazarında gedən proseslərdən tədris olunmuş fəaliyyətdə özünü göstərə bilməz və hesab edirəm ki, müəyyən narahatçılıqlar var, yəqin ki, o narahatçılıqdan real gələn bir bəyanatdır.
Qubad bəy, Milli Bank istəyir ki, əhalini çağırır ki, insanlar panikaya düşməsinlər. Panikaya əsas varmı?
Mən sizə deyim ki, bankların hamısının vəziyyəti eyni deyil. İndi mən o insanların əvəzindən danışa bilmərəm kimin harda depoziti var. Bilirsiniz, depozitin sığortalanması fondu var Azərbaycanda, təzə formalaşıb. Əgər doğrudan da Milli Bank o panikadan əhalini çəkindirmək istəyirsə, onda depozitin sığortalanması fonduna əlavə vəsaitlər ayırsın və eyni zamanda bir əmanətə görə depozitin məbləğini qaldırsın ki, cəmaat arxayın olsun ki, heç bir narahatçılıq yoxdur. Əmanətlərin sığortalanması fondunun töhfə götürəndə aktivləri 5-6 milyon manatdır, yəni böyük bir məbləğ deyil. Eyni zamanda bizim həmin sığortalanma qaydalarına görə bir əmanət razmerindən asılı olmayaraq cəmi 6000 manat kompensasiya ala bilər. Yəni vətəndaş təbii ki, bu proseslərdən narahatdır və bu dövlət təminatı deyil, bu bank təminatı deyil. Heç bir depozit, elə adam var ki, 100 minlərlə depozitə vəsait qoyubdur. Sabahları bir razmerindən asılı olmayaraq əgər 6000 manat o kompensasiya alacaqsa təbii ki, narahatçılıq keçirə bilər. Amma yenə deyirəm ki, bankların hamısının maliyyə vəziyyəti eyni deyil. Təbii ki, zərərlə işləyən bankların vəziyyəti ağırdır və getdikcə daha da ağırlaşacaq, çünki faiz gəlirləri demək olar ki, bir aydır yoxdur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, narahatçılıq üçün müəyyən əsaslar var.
Qubad İbadoğlu, qlobal maliyyə böhranına görə Azərbaycanda tikinti şirkətlərinin kredit alması çətinləşib. Bu, evlərin qiymətinə necə təsir eləyir? Aygün Muradxanlının reportajı.
Daşınmaz əmlak tərəfində ki, bu durğunluq qalıb. Yəni ki, 2 aydır, 3 aydır bir alqı-satqa belə yoxdur. Bankların kredit verməsinə çox şey asılıdır. Cəmaat indib saat dayanıb gözləyir. Gözləyir ki, bəlkə qiymətlər aşağı düşdü, aldılar evi.
Bu sözləri daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul olan İlham Bağrov deyir. Onun fikrincə, əmlak bazarında qiymətlərin enməsi gözlənilən deyil. Qonşu Rusiyada isə əmlak bazarında təxminən 80%-ə qədər enmə müşahidə olunub. İlham Bağrov deyir ki, bu həm təkrar, həm də ilkin bazara aiddir. İlham Bağrov deyir ki, indi Bakının mərkəzində tikilən binalarda mənzilin 1 kvadrat metrinin dəyəri 1200 manatdan 2700 manata qədərdir. Bakının ətraf rayonlarında isə bu rəqəm 650-1200 manat arasında dəyişir. Bakının mərkəzindəki köhnə binalarda 2-3 otaqlı mənzil almaq istəyənlər isə təxminən 80-120 min dollar xərcləməlidirlər. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin başçısı Nüsrət İbrahimovun fikrincə, Azərbaycanın əmlak bazarında qiymətlərin MMS-nə bir sıra ciddi faktorlar təsir göstərir. Bu sırada ilk yeri qiymətləri əsasən ilkin bazarın formalaşdırması tutur. İlkin bazarda maya dəyəri yüksək olduğundan qiymət azalması gözlənilən deyil. Nüsrət İbrahimov.
Çünki bizdə qiyməti formalaşdıran səbəblər başqadır. Onlarda tamam azad bazar rıçaqları işləyir, amma bizdə biraz fərqlidir. Bizdə əsasən xərc elementlərinin artımı ilə bağlı olub bu qiymət artımı. İndi də xərclər elə yuxarı səviyyədə qalıb, yəni qiymətlər düşmür. Deyək ki, Moskvada binanın tikintisini 1 kvadrat metri 1200 dollara başa gəlirsə, satış qiyməti 5000 idi. Görürsünüz, maya dəyərinin satış qiymətinin arasında 4 dəfə fərq var. Yəni o fərqin hesabına qiymət düşür.
Nüsrət İbrahimov bazarda durğunluğun daha bir səbəbi kimi bankların kreditləri dayandırmasını göstərir. Bir sıra media qurumları iqtidarın seçki dönəmində müxalifətin əlində maliyyə toplanmaması üçün banklara kredit xətlərini qapatmaq göstərişi verdiyini iddia eləsə də, Nüsrət İbrahimov bunun səbəblərini dünyadakı iqtisadi böhranda axtarmağı doğru sayır. Azərbaycanda ilkin mənzil bazarında böyük paya sahib Akkord Şirkətlər Qrupunun mətbuat xidmətinin başçısı Afaq Quliyeva da deyir ki, bazarda qiymətlərin enməsi gözlənilmir.
Akkord Şirkətlər Qrupunun tikdiyi evlərdə demək olar ki, tikinti materiallarının əsas hissəsini öz istehsal sahələrindən ayırır. Və öz istehsal sahələrimizdən, öz tikintilərimizə tikinti materiallarını ayırdığımız üçün tikintidə bizdə nə qiymətlərdə qalxmalar, nə qiymətlərdə enmələr müşahidə olunmadı. Və bu bizim satışımıza da demək olar ki, təsir etmədi.
Akkord təmsilçisinin sözlərinə görə, dünya əmlak bazarındakı böhran şirkətə təsir göstərməyib. İndiyə qədər bazara çıxarılan 9700 mənzildən artıq 8000-ə qədəri satılıb.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi bu. Mən Rövşən Qəbbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan İz Mədəniyyət buraxılışı başlayır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cumhuriyet fədailəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun iz proqramı Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı, ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda andlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetinin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasınsı seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli nazir olub. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında Xarici İşlər Naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan Parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə, çox məlumatı da Əli Mərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər belə yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Deməli, 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Deməli, topçu başı deyirlər də. Gəliblər Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, bir qardaş köçüb Tiflisə. Qol belə ayrılıb, bunlar hamısı bir-birindən qohumdur. Məsəl üçün Peterburqda Mirzə Cəfər topçubaşı. Həm Əli Mərdan bəyin qohumudur, həm də Mustafa bəy topçubaşı bizim tanınmış sen rahmet ol.
Beli beli beli.
Bunlar hindiyə qədər mesaj deyə bilərəm ki, məsəl üçün Türkiyədə Əlmərdan bəyin nəticələri yaşayır. Burada da Mustafa bəyin nəticələri yaşayır. Siz həkim Ceyhun Topçubaşov, piyanoçu Lalə Topçubaşova.
Biz onu ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri tanıyırıq və ümumiyyətlə Əlmərdan bəy Topçubaşov təkcə Azərbaycan miqyasında böyük xadim deyildi. O, bütün Rusiya imperiyası çərçivəsində tanınan bir şəxsiyyət olub və xüsusən də 1917-ci ildə Fevral Burca İnqilabından sonraki Rusiyada çoxlu qurultaylar keçirilirdi, çoxlu tədbirlər keçirilirdi. Orada təkcə Azərbaycan müsəlmanlarını yox, bütün Rusiya müsəlmanlarını təmsil edirdi. Orada keçirilmiş Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayında da artıq bir lider kimi Rusiya müsəlmanların lideri kimi özünü təsdiq eləmişdi. Azərbaycanın qisməti idi ki, onun kimi böyük şəxsiyyət Azərbaycanlı idi və burada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında müstəsna rollara malikdi və ömrünün axırına kimi cəngavər kimi vuruşmuşdu bu xalqın yolunda.
Siz mənim yəni növbəti sualıma da cavab veririz əslində. Əlmərdən bəy haqqında nə bilmirik sualını necə cavablana bilər? Bax belə. Yəni bilirsiniz ki, çox şey bilmirik.
Son zamanlar əlbəttə çox bu mövzuda işlər yazılıb. Mən bildiyim, məsəl üçün, Profesor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev,
bunlar çox yazılır. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim mənim çox yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə, bəlkə də indiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox Rus əhvalında işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı, bəli, danışarım.
Bölürəm deyək, Əlmərdən bəyin həyatını iki yerdə, Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Mən bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Əlmərdən bəy Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Əlmərdən bəy ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının nədirlər rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarıdır ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gələk bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar və Qafqaz Konfederasiyonunun şuarını həməşə bu birinci tutur. Və Parisdə bütün Paris konferansında, sülh konferansında iştirak edən üç respublikanın başçıları, nümayəndəyətin başçıları hamısı Parisdə idi. Yəqin ki, Əlmərdən bəy də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasiyonu məsələsini də gündəmə qoyur dəməşə. Onun üçün mən belə bir dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Parisdə.
Amerikanın Türkiyədəki diplomatik nümayəndəsi Heykin qəbulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15:16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşarmı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xalqlarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqımızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentimizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqımızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Əlmərdən bəy Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
ailəsi haqqında, Pəri xanım, övladları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik Ramiz müəllim. Daha nələr? Nəyi bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy Zərdabinin qızı idi. Əlmərdən bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğlu da Rəşid bəy, deməli nümayəndə üzv idi. Atasına kömək edirdi orada, həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndə heyətin katibi sayılırdı. O da bir yerdə, deməli böyük qızı Sara ərə getmişdi. Ələşrəf Sultanova, ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, rəhmətə gedib, nəticələri sağdır. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər. Onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Var indi hal-hazırda Parisdə. Deməli Sara xanımdan başqa Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündür mü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz ki, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr bu müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğrudan millətə bu iki ixtisas çox lazımdı o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcümələrinə baxsız görürsünüz. Çünki çoxu ya həkimdir, ya məlumdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu, öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdiyim ki, mənə elə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası vardı da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci mən deyim o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsasən yaratmışdı. Deməli, həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki, Qafqaz Konfederasiyonunun fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilirəm 34-cün əvvəllərində Məmməd Əmin Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Qorsk Respublika, Dağlı Respublikası. Onlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyonu yaratmaq haqqında bir bəyannamə imzaladı. Beləliklə, bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdən bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bugün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil. Ramiz ona çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gedib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar. Uşaqları əlifbə öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Və bunların haqqında demək bugün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız, seriya, radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Ola kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL...
Görkəmli adamların həyatı
seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən elə bir fikrim də var elə. Bəli,
nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlmərdan bəyin, Həsən bəy Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verirsiniz, bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qaskinski, Həsən bəy Zərdabi, Əlmərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olur. Özdə bizim o vaxtlar çox Tatarlarla qohumluq arasında çox sevinci. Təəssüf bəlkə bu il indilər belə deyilmiz üçün. O vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu məhkəmədə bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun mənimlə ki, çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki, də bu Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz, hər qəzetə gözə bir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxırdılar, həm də yayırdılar. Məsələ yayılmasını
məşəndirəm mən. Hər iş özü görürdü
1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq olaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. da. Ve eseri adlanır Əkinçi Əzranın Mayakı. Bunu gösterir ki, doğrudan da Əlmərdən bəy böyük hürmətdən başa və çalışırdı ki, uşaqlara da babalar haqqında tam məlumat versin və babalarını bunlar fəxr etsinlər.
Əlmərdən bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli ayırdığı vəsait nümayəndəyə edilmə. Təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ilə qutardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mənə mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlmərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələrə kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitimiz böyülədi, bunu bölüşdürüb hamıya deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şeylər edilmirəm. Və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazışımız Yusuf Vəzir Çələnizəmin yazmışdı ki, mən Əlmərdən bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu, mən razı deyiləm, mən ki, şəxsən Əlmərdən bəyin məktubanı vermişəm sizin dövlət ərkinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazışdı, büyüyün. Şəhətini verə bilmədim, suqunu verə bilmədim və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu hamı sənətləri var. Onun üçün yəqin ki, olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzir edib, onda pullar bu verilmədim. Hamısı Yusuf Vəzir özü də hamısı əsətini var, şəraitli yaşayırlar. Ancaq buna baxmayadan da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış eləyirdilər. Süzə Ceyhun Bey çox məqalələr yazırdı. Əlmərdən bir yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun Bey o vaxtlar öz üzərinə.
Əlmərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli rusça yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızdan çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bugün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəfayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizinlə söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il, Paris, orijinal Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əlmərdən bəy?
Son illəri, mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o dədəmdə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanında idi. Hamısı yanında idi uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovdan köçüblər Türkiyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmləkətə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gəncdirlər. Onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nəsil ağacı bitib mi, yoxsa davam eləyir mi?
Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Əlmərdən bəy nəticələri Türkiyədə yaşayacaq hazırdı. Onun da nəvəsi, bu yaxınlarda rəhmətə getdi, Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdilər Zərifə Kürdəmir. Ərinin anadolduğun yerini götürmüşdü. Əl-Əşrəf Sultanov da çox böyük belə xalça şunasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biridir. Bunlar köçdülər Türkiyə. Türkiyədə mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanım gündə. Sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlər arası Azərbaycan Məli konferansı keçirildi. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbul'a. Oradan da getdim, olanla görüşdüm. Sonra Məmədəmin Bey'in qəbir üstə getdim. Ziyarət etdim. Belə də bir də biz yatma çıxıb Paris'təyimdəki Ali Bey'in oğlu yaşayırdı. Uzun illər Səlim Turan. Onunla biz yaxın dostum bilirdik.
Bir də bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfininə qatıldınız Parisdə.
Bəli.
Əlmərdan Bey.
Mən 74-75 idi mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Azərbaycan Nazirlər Səhətinin sədri müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən də atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam biraz qorxudu da, nə işin var? Müsahibələrinizlə görüşürsən? Dedim, yox da, belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət İsmail müəllimə məsləhət elə. İsmail müəllim də məndə ki, oturmaları hamısını yaz, verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Bundan bir 10-15 gün keçdi, Heydərli məni dəvət etdi, mən de gün danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi. Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sənklu, balaca bir şəhər var. Onun qəbirstanlığında, hə, indiyəcən orada bir yerdə, yəni, uyuyurlar bir yerdə.
Aynı qəbirstanlığında.
Əlimərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəy əfəndi tərəfindən sönəlmiş nitqdən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türklərin və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qaspralı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən kongre rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlmərdan bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sağlı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuğaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Əlimərdan bəy bu izdihamdılar. UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov, tarixçi alim İbrahim Əliyev, aparıcı Sevda İsmaillı, səsbəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.